Bine v-am găsit, dragi ascultători, sunt Raul Damian și vă salut tocmai din Țara Sfântă, din Betlehem. Alături de mine este pastorul Daniel Stanger, care a acceptat, după o zi aglomerată, să stea de vorbă cu noi și să vorbească mai multe despre reconstruirea Templului de la Ierusalim, un subiect foarte, foarte fierbinte, în mod special în zilele noastre. Bine ați venit!
Bine v-am găsit, mulțumesc pentru invitație!
Vorbim despre reconstruirea Templului de la Ierusalim, de la reunificarea Ierusalimului, data de 7 iunie 1967, a tot apărut această întrebare: este necesară reconstruirea templului?
Din punct de vedere biblic, e necesară construirea templului. Evreii așteaptă reconstruirea templului, deci răspunsul simplu, sigur că da, este nevoie de reconstruirea templului și putem să dăm și exemple biblice, putem să vorbim despre asta mult, mult și bine.
Aș vrea să vă întreb, reconstruirea templului pare ireal pentru mulți. E vorba de mărimea templului, poate de ceea ce trebuie să conțină templul, dar dincolo de aceste lucruri este poziția templului, pentru că locul unde ar trebui să se construiască templul, momentan pe locul acesta, se află o moschee. Sunt musulmanii care se închină acolo. Cum vede un evreu această problemă? Este un impediment pentru evrei lucrul acesta?
Pare ireal, într-adevăr, dar la Dumnezeu toate lucrurile sunt cu putință. Știm lucrul ăsta, așa spune Biblia, cel oameni e cu neputință, la Dumnezeu toate lucrurile sunt cu putință. De fapt, dacă ne uităm de-a lungul istoriei, întotdeauna au fost lucruri care au părut nereale sau ireale și Dumnezeu a dat izbăvire, Dumnezeu a dat propășire și lucrurile acelea s-au înființat, s-au efectuat. Așa este și cu templul. Din punct de vedere omenesc, muntele templului aparține de autoritatea palestiniană, însă nu e nimic imposibil la Dumnezeu. Când Dumnezeu hotărăște un lucru, acest lucru se va împlini. E adevărat că nu știm cum și când, dar dacă se va reconstrui acolo și credem conform Bibliei că se va reconstrui, lucrul acesta va fi posibil, deși pare ireal, deși pare un lucru imposibil de realizat, însă evrei cred cu tărie și în venirea lui Mesia, evrei cred cu tărie și în reconstrucția templului, deci nu e chiar foarte ireal acest lucru, însă pare nerealizabil la ora actuală.
Există și o variantă, se vorbește și se ia în calcul reconstruirea templului în afara Ierusalimului, e posibil așa ceva sau nici nu se pune în discuție?
A fost la un moment dat o discuție de genul ăsta, dar cred că automat acest lucru nu poate fi realizabil. Atâta vreme cât templul de odinioară pe care Solomon l-a construit a fost în Ierusalim, templul trebuie să fie în Ierusalim și dacă se va rezidi templul conform Bibliei, atunci se va rezidi în același loc unde a fost zidit odinioară, deci nu are cum să fie în afara Ierusalimului. Nu vedem un templu construit în Nazaret, nu vedem un templu construit în Betlehem sau în altă localitate, ci numai în Ierusalim. Așa vede evreul. Poate că de dragul păcii la nivel mondial și la nivel între autoritatea palestiniană și autoritatea israeliană, poate că s-a discutat și poate că s-a luat în calcul acest lucru să se cadă la un comun acord, însă nu va fi realizabil lucrul acesta. E împotriva legii divine, e împotriva a ceea ce evrei religioși gândesc, e împotriva a ceea ce statul bănuiesc că se gândește.
Își doresc evrei de rând reconstruirea templului, cei religioși cu siguranță își doresc, se gândesc la lucrul acesta de foarte mult timp, dar pentru evrei de rând, cei care îi vedem prin autobuze, la magazine, pe străzi, umblând.
Putem să luăm un exemplu și pentru creștinul din România, nu că difuzați pentru creștinii din România, din Timișoara și din alte părți. Un necreștin nu are nevoie de biserică. Același lucru este și în Israel. Evreul religios are nevoie de templu. De ce? Pentru că el nu vede viața fără templu. Un evreu fără templu e un evreu nerealizat, neîmplinit. Însă pentru evrei nereligioși, evrei care sunt seculari, evrei care sunt atei, nu au nevoie de acest lucru. Ei pot să-și trăiască viața liniștit, neavând nevoie de Dumnezeu să-și rezolve problemele zilnice, nici în sensul ăsta nu au nevoie de templu. Deci pentru evrei seculari nu e evidentă construcția templului, nu fac demersuri, nu vor și nu cred că e ceea ce își doresc în viața aceasta.
De ce își doresc așa de mult evrei religioși construirea templului?
În primul rând, pentru că un evreu are nevoie de ceva palpabil. Întotdeauna dacă stăm să ne gândim și dacă stăm să ne uităm în Biblie, dacă stăm să ne uităm în istorie, evreii au avut nevoie de ceva să simtă, evreii au avut nevoie de ceva să atingă și faptul că au avut un templu i-a făcut să fie protejați. Întotdeauna când templul a fost la Ierusalim, evrei se simțeau protejați. Dumnezeu a poruncit pelerinajul la templul de la Ierusalim de 3 ori pe an, potrivit scripturii potrivitorei, de 3 ori pe an la sărbătoarea Paștelui, la sărbătoarea Cincizecimii și la sărbătoarea corturilor. Deci evreul, având templu, s-a simțit protejat. De fiecare dată când pleca spre templu, spune scriptura, oamenii aceștia cântau, există cântările treptelor care înseamnă pe, în urcarea spre Ierusalim, cântau cântări de laudă la adresa lui Dumnezeu pentru că mergeau spre templu, simțeau protecția lui Dumnezeu. Spune scriptura că norul umplea sau slava umplea cortul întâlnirii și templul, deci protecția lui Dumnezeu era acolo, prezența lui Dumnezeu era acolo, deci pentru ei acest lucru este inevitabil, ei vor să se simtă protejați, vor să aibă ceva să împlinească cuvântul lui Dumnezeu. Pentru evrei, ducerea jertfelor a fost ceva care trebuia să-l facă în permanență. Erau evrei care se duceau spre templu și se duceau cu animale de jertfă în spate. La ora actuală, deci, evreii încearcă același lucru. De ce? Pentru că nemai având templu, nu pot să aducă jertfe, n-au o legătură directă cu Dumnezeu fără templu și atunci pentru ei e necesară construirea templului.
Vorbeați de urcarea la templu, de acei miei și acei cele jertfe pe care evreii le duceau la templu. Dimpotrivă, în zilele noastre, cel puțin am văzut în ziua de vineri, de data aceasta, în jurul orei 12, musulmanii sunt cei care, alături de covorașul lor, urcă către moscheea lor, către locul de închinare. Ei ar fi piedica cea mai mare în reconstruirea templului?
Asta e o întrebare la care răspuns e foarte dificil de dat. E greu de spus cine împiedică construcția templului, însă, într-adevăr, evrei n-au unde să pună piatra de temelie pentru templu, nu se pot duce acolo și dacă alții ar fi în locul celor care sunt acum pe muntele templului, situația ar fi aceeași. Deci, într-adevăr, datorită faptului că acum muntele templului este sub autoritate palestiniană, deci ei merg într-adevăr la rugăciune în fiecare vineri, de acolo se aude rugăciunea prin stație, prin megafoane de 5 ori pe zi. Greu de spus cine împiedică construcția templului, însă nu e momentul potrivit acum, iar la vremea potrivită Dumnezeu va face lucrurile să fie așa cum trebuie. Suntem convinși de lucrul ăsta, de câte ori a fost nevoie ca Dumnezeu să dea o ploaie de foc și pucioasă, lucrul ăsta s-a întâmplat. De fiecare dată când Dumnezeu a trebuit să deschidă stânca să dea apă, lucrul acesta s-a întâmplat. De fiecare dată când Dumnezeu a trebuit să deschidă cerul, să cadă mană din cer sau să vină prepelițe, Dumnezeu a făcut lucrul acesta. Același lucru se întâmplă și cu templu. La vremea potrivită, când Dumnezeu va hotărâ că templu trebuie să fie rezidit, Dumnezeu va face lucrul ăsta posibil.
Când va veni această vreme potrivită, cât credeți că le-ar lua evreilor să reconstruiască templul?
Evrei sunt oameni de acțiune. Evrei când își pun ceva în gând sau în cap, evrei fac lucrul acela. Uneori trec la acțiune imediat, uneori sunt împiedicați datorită conjuncturii sau timpului. Potrivit cu ceea ce spun ei, având în vedere că toate lucrurile sunt gata, dacă veți veni la Institutul Templului, este locul unde uneltele pentru templu sunt gata și sunt expuse. Ele sunt gata pentru a fi folosite de către preoți în cel de-al treilea templu. Acolo este altarul care este demontabil și care orice turist, în momentul când se va pune piatra de temelie, dacă eu cu grupul meu aș fi acolo și, nu știu, poate că ar fi de dorit pentru unii dintre turiștii noștri să fie acolo, să pună umărul acest lucru, în momentul când se va pune piatra de temelie, s-ar putea atunci să se anunțe fiecare dintre turiștii care acolo la Institutul Templului să ia o piatră pentru că altarul acela e demontabil, să o ducă sus pe muntele templului, să o așeze și imaginați-vă când 15 minute templul acela, altarul acela ar fi gata pentru a fi folosit. Conform cu ceea ce sunt gata să facă evrei sau sunt capabili să facă evrei, se pare că între 3 săptămâni până la 3 luni, 3 ani, nu se știe cu exactitate, sunt gata hainele preoțești, s-au vândut deja 300 de haine preoțești pentru urmașii lui Levi, pentru seminția lui Levi, seminția preoțească. S-a făcut împărțirea acestora pe slujbe, pe ore, pe ceasuri de slujbă la templu, 3 ore fiecare dintre preoții aceștia. Revin, dacă se va pune piatra de temelie pentru templu în seara aceasta, la ora 9, dimineața se știe cine va intra în slujbă la templu, care dintre preoți imediat va fi sunat, îi se va da telefon și se va spune, lasă-ți familia, urcă-te în autobuz, urcă-te în mașină, mașina ta personală, vine la templu pentru că mâine dimineață la ora 6 intri în slujbă și ai de făcut slujba de la templu. Imaginați-vă ce bucurie enorm de mare ar fi pe acel preot, însă nu știm dacă lucrul ăsta se poate întâmpla astăzi, se poate întâmpla mâine, dar cu siguranță se va întâmpla în viitorul apropiat, însă nu știm când. Însă revin, evrei sunt oameni de acțiune, dacă se va întâmpla repede sau nu, nu se știe cu exactitate, însă întotdeauna când evrei au avut ceva de făcut, au acționat, n-au lăsat să treacă timpul, n-au lăsat să treacă șansa pe lângă ei, ci în momentul respectiv au acționat.
Va funcționa templul la fel ca în vechime? Cu altare, cu jerfe, închinători, preoți?
Revin, preoții sunt gata să intre în funcțiune și în slujbă. Leviții o să meargă și o să cânte acolo, sunt trompetele, sunt chimvalele, sunt harfele care, bineînțeles că funcționează, ele sunt verificate și ca urmare închinarea se va relua. Una dintre probleme este dacă se vor relua jertfele și nu se știe cu exactitate. Țin minte că la unul dintre grupurile pe care le-am avut în Institutul Templului, una dintre întrebări pe care unul dintre turiști a avut-o față de ghidul de acolo a fost dacă se vor relua jertfele, pentru că asta este una dintre întrebări care le avem în minte fiecare dintre noi, și răspunsul a fost în felul următor: nu știm dacă se vor relua jertfele, pentru că la numărul de oameni și numărul de evrei care este la ora actuală și care va fi potențial să vină la templu în fiecare zi, nu știm dacă vom avea animale necesare, pentru că aceste animale trebuie să fie fără cusur, deși la ora actuală, trebuie să știți, sunt ferme speciale care au grijă ca animalele să fie fără cusur și sunt rabini care studiază și dacă este un fir de păr care nu este la locul lui sau nu este așa cum trebuie, acel animal este scos din turma respectivă și numai animale care sunt exact fără cusur sunt lăsate acolo. Deci se lucrează la acest aspect, însă nu se știe cu exactitate dacă se vor relua jertfele. Pe lângă asta, trebuie să ne gândim și că un lucru important care era în templu era chivotul legământului, care nu s-a găsit. Cel puțin nu se știe cu exactitate, evrei spun că acesta ar fi undeva ascuns în tunelurile de sub muntele templului și dacă ar fi așa ar trebui să fie redescoperit, deci probabil că atunci când se va pune piatra temelie și evrei vor putea să ajungă pe muntele templului, atunci se va găsi dacă este acolo așa cum spun evrei, însă dacă nu se va găsi, acesta nu va putea fi refăcut. La ora actuală nu se face, nici nu se gândește să se refacă chivotul legământului. De ce? Pentru că unul singur a fost chivotul legământului, iar elementele din chivotul legământului trebuiau să fie prezente, ca prezența lui Dumnezeu să fie acolo. Și care au fost aceste elemente? Dacă țineți minte, toiagul lui Aron, care era înfrunzit și înmugurit, apoi cele două table cu cele 10 porunci și de asemenea coșul cu mană. Acestea nu le putem face copii. Niciun evreu nu are ideea asta, să facă o copie, să o pună acolo. Deci ca să se reia lucrurile din Sfânta Sfintelor, trebuie neapărat să fie găsit chivotul legământului. Pe lângă acesta, sfeșnicul 7 brațe menorat este de asemenea făcut, este gata să fie folosit, masa pentru punerea pâinilor înainte de asemenea este pregătită, schița și planurile pentru construcția templului sunt gata făcute, deci totul este gata și chiar în filmulețul de prezentare de acolo de la Institutul Templului este o expresie care întotdeauna m-a făcut să mă gândesc când acolo se spune copiii sunt gata pentru construcția templului, tu ești gata, asta este o întrebare. Deci se vor relua anumite lucruri, nu știm care, nici marele preot nu este ales. Ca marele preot să fie ales, trebuie să fie ales Sinedriul mai întâi, conducerea politică și religioasă a poporului Israel, iar aceștia să aleagă marele preot. Haina marelui preot este expusă acolo, gata pentru a fi pusă pe marele preot. Deci lucrurile sunt gata, dar ce se va întâmpla exact și cum, nu se știe cu exactitate.
Există ceva mai important pentru un evreu decât acest lucru, reconstruirea templului?
Pentru un evreu, cel mai important lucru este ca numele lui să fie scris în cartea vieții. Există la sărbătorile evreiești, există între anul nou și Yom Kippur, sărbătoarea ispășirii, sunt 10 zile de pocăință, când omul își cere tare în fața lui Dumnezeu, omul se pocăiește înaintea lui Dumnezeu și așteaptă ca numele lui să fie scris în cartea vieții. Indiferent că se va reconstrui templul sau nu, pentru evreu asta contează foarte mult, ca numele lui să fie scris în cartea vieții. Dacă veți veni la zidul plângerii în perioada aceasta, acestor 10 zile de pocăință sau cu câteva zile mai înainte, zile care se numesc slihot sau cerere de iertare, veți vedea oameni la zidul plângerii, efectiv evrei care plâng în hohote, se bat cu pumnii în piept și spun: Doamne, iartă-ne, Doamne, mântuiește-ne. Lucru care te cutremură numai să vezi lucrul ăsta și pentru ei mai important decât construcția templului este să ai numele scris în cartea vieții.
Este reconstruirea templului, pentru că despre asta discutăm, o poruncă divină sau mai degrabă este o încăpățânare a evreilor? Se vorbește despre lucrul acesta, nimeni n-a reușit să facă ceea ce au reușit evreii, într-adevăr au un dar deosebit, peste 130 și ceva de premii Nobel, mult mai multe decât vecinii lor, cu mult mai multe. Sunt un popor încăpățânat, în Biblie regăsim lucrul acesta, dar când vine vorba de reconstruirea templului, pe ce pantă am putea merge?
Intrăm pe o pantă greșită dacă spunem că e o încăpățânare a poporului Israel. Într-adevăr suntem încăpățânați. Eu sunt evreu și pot să spun lucrul ăsta. Știm lucrul ăsta din Scriptură, când spune, Dumnezeu spune, e un popor tare la cerbici, un popor încăpățânat, cu grumazul înțepenit, sunt expresii pe care Dumnezeu le folosește. Și dacă mă uit în familia mea, dacă mă uit la mine, știu că așa sunt și eu. Dumnezeu m-a modelat mai mult în ultima vreme, dar așa sunt ca și om și așa sunt evrei. Însă cât privește construcția templului, e mai mult decât o încăpățânare a evreilor, este un lucru fără de care evrei, poate unii dintre ei nu pot să trăiască. Revin la ce spuneam mai devreme. Evreii au nevoie de ceva palpabil, evreii au nevoie de ceva să simtă și să atingă. Și Dumnezeu când a poruncit lui Moise să facă un cort al întâlnirii în care prezența lui să fie pe deplin, apoi când David, dacă țineți minte, a vrut să construiască templu și Dumnezeu nu l-a lăsat pentru că mâinile lui erau mânjite de sânge și Solomon a construit acest templu, imaginați-vă când robia asiriană a venit, cât au plâns evreii că templul a fost distrus. Spune Scriptura într-un psalm, psalmul 133, stăteam pe malurile râului Babilon și plângeam. De ce? Pentru că ne duceam aminte odinioară de vremea când aveam templu și când ne duceam și cântam cântări de laudă și cântările treptelor, ne duceam spre templu. Acum nu mai putem să beneficiem de lucrul ăsta. Și dacă veți întreba un evreu de ce Dumnezeu a îngăduit să se dărâme templu, va vă spune, din pricina păcatelor noastre. Acum să spunem că e o încăpățânare a lor să construiască templu, cred că este impropriu, dar cred că vor să refacă ceea ce au pierdut. Pentru că ei au pierdut. Dumnezeu le-a dat, au pierdut și acum vor să repare greșeala făcută. Și cred că mai mult decât încăpățânarea este faptul că vor să fie pe placul lui Dumnezeu, să-L mulțumească pe Dumnezeu. Și pentru un evreu să țină poruncile, să țină legile, este cea mai mare împlinire a vieții lui. Deci dacă trebuie să facă ceva, trebuie să împlinească poruncile, iar construcția templului este ceva ce Dumnezeu a poruncit, iar ei au pierdut datorită păcatului și acum e vremea să repare și se gândesc cum să repare. Va veni vremea când se va întâmpla lucrul acesta și cred că este o idee a lor de a repara ceea ce Dumnezeu a dat, au greșit și nu mai au. Și pentru asta trebuie reparat lucrul acesta. Deci este o reparare a unei greșeli făcute și a unui lucru care a ajuns la dărâmarea templului și la pierderea templului.
Vorbeați de faptul că la un moment dat, dacă cumva totul va fi pregătit și se va da semnalul, chiar unii dintre turiști ar putea fi puși să ducă câte o piatră. Credeți că e acceptat de către poporul evreu ca și neamurile să participe la construirea templului sau vor vrea să aibă ei 100% aportul la reconstruirea templului?
Ca să mă fac înțeles din nou, nu e vorba de pietrele pentru construcția templului, ci e vorba despre cărămizile din altar. Deci altarul este demontabil și este făcut din cărămizi, iar turiștii vor putea să ia câte o cărămidă pentru construcția altarului. Iar evreii știu că au nevoie de creștini să facă lucrul ăsta, pentru că la ora actuală, dacă stai să te uiți câți creștini vin în Țara Sfântă și câți evrei vin să viziteze Țara Sfântă, păi numărul de creștini, turiști, te copleșește. Iar de ce vin acești oameni? Vin să calce pe urmele Domnului, e adevărat, dar oamenii aceștia vin pentru că susțin Israelul. Și dacă sunt atâția turiști care vin în Țara Sfântă, asta înseamnă că ei vin să susțină Israelul. Și țin minte că și în urmă cu 5 ani sau 6 ani, când cădeau rachete în Gaza undeva, am avut un grup de turiști care, deși cădeau rachete în Gaza, au spus: venim pentru că suntem pro-Israel, venim pentru că ne rugăm pentru Israel și venim pentru că trebuie să fim aici în momentele acestea. Și sunt foarte mulți oameni care vin numai să se roage pentru Israel și vin să ajute Israelul. Deci evrei știu, ajutorul creștinilor este potrivit, este bun, știu că acești creștini sunt pro-Israel și cine îi va susține dacă nu creștinii, nu alții care sunt de altă confesiune, ci creștinii. Pe lângă asta, Biblia vorbește în cartea profetului Isaia că casa mea se va numi o casă de rugăciune pentru toate națiunile, ceea ce înseamnă că și neevrei vor veni să se roage. Așa cum astăzi vine neevrei să se roage la zidul plângerii, este singurul loc aproape de templu care a rămas în picioare, unde evrei vin să se roage pentru că e locul aproape de Sfânta Sfintelor, dar ce fac creștinii? Vin să facă același lucru, să se roage la zidul plângerii. Cred că în momentul când templul va fi rezidit, creștinii vor veni și se vor ruga în templu, însă pentru creștini nu li se va da voie probabil să participe la slujbele care le au ei la... Deci totul era pentru evrei, preoții trebuie să fie din seminția preoțească, leviții trebuie să fie din seminția lui Levi, deci neamurile vor fi numai susținători din umbră, vor fi oameni care se pot ruga, dar nu să participe la ceea ce se întâmplă în templu.
Pentru că ne apropiem de încheierea acestui interviu, aș vrea să mai punctăm un lucru și aș vrea să vă întreb, nu poate veni Domnul Hristos până templul nu este reconstruit?
Conform Scripturii, Domnul poate veni în orice moment și nimeni nu știe când va veni. Însă, conform descrierilor biblice și din Noul Testament, Domnul trebuie să vină când templul va fi în picioare. Și spun lucrul ăsta pentru că în Tesaloniceni și în alte cărți din Scriptură se vorbește că Anticristul se va așeza în templul lui Dumnezeu, deci Anticristul nu va fi Nazaret, nu va fi pe muntele măslinilor, va fi pe muntele templului, în templul lui Dumnezeu, ceea ce înseamnă că Anticristul să fie acolo trebuie să se construiască templul. Apoi, conform cu ceea ce crede evrei mesianici de astăzi, evenimentele care se vor desfășura sau care se vor derula după aceea vor fi următoarele. Acest anticrist va face semne, va face minuni, va fi un om deosebit. Probabil că evreii îl vor aclama ca fiind Mesia lor, însă nu după mult timp își va da ramă pe față. Oamenii vor vedea că nu este Mesia. Hristos va apărea pe norii cerului, Mesia, pe muntele măslinilor, așa cum spune Scriptura. Va intra în templu, va nimici cu suflarea gurii lui, așa cum credem și așa cum este menționat în Scriptură. Iar atunci evreii îl vor recunoaște pe cel pe care l-au străpuns. Și în Roman capitolul 11 avem un pasaj care spune tot Israelul va fi mântuit. Credem că atunci tot Israelul va fi mântuit. Noi evrei mesianici credem că Israelul care va fi în viață va fi mântuit atunci pentru că îl vor vedea pe Mesia, îl vor vedea pe Hristos, își vor da seama că de fapt cel care a fost omorât de către ei, Hristos, în urmă cu 2000 de ani, el este Mesia. Probabil că vor vedea semnele cuielor în mâini și în picioare, cel pe care l-au străpuns, atunci îl vor declara ca fiind Mesia, Israelul va fi mântuit. Deci, răspunsul la întrebarea asta este foarte simplă. Noi credem că Domnul poate veni oricând, dar ca să vină Domnul trebuie să fie reconstruit templul.
Aș vrea să vă întreb acum, ar fi bine ca poporul român, ascultătorii noștri, să se roage să fie reconstruit cât mai repede templu, ca să se întâmple toate aceste lucruri, sau să mai lăsăm puțin momente de pocăință, să mai avem un pic de răbdare?
Știți că primii ucenici au crezut că Domnul va veni imediat după ce l-a plecat și după ce a promis că va veni, îl așteptau în generația lui. Oamenii aceia nu s-au gândit la răbdare, oamenii aceia nu s-au gândit că vor mai trece generații sau 2000 de ani și Domnul va veni. Oamenii aceia au fost gata, dacă Domnul vine în clipa următoare, au fost gata. E greu de spus din partea noastră dacă trebuie să ne rugăm pentru lucrul ăsta, pentru că cred că ce trebuie să ne preocupe pe noi este să ne preocupe ziua de astăzi. Cum spune cuvântul lui Dumnezeu, astăzi dacă auziți glasul lui, deci acum trebuie să ne gândim la viața noastră. Nu trebuie să ne gândim că dacă templul va fi reconstruit, nu trebuie să ne gândim când va fi reconstruit. Toate lucrurile acestea se vor întâmpla la vremea potrivită. Ce trebuie să ne preocupe pe noi este viața noastră de zi cu zi, relația noastră personală cu Dumnezeu, nu momentul construcției templului, și cred că nu trebuie să ne rugăm ca Dumnezeu să-i ajute pe evrei să construiască templul cât mai repede, pentru că toate sunt la vremea potrivită și fiecare lucru și are vremea lui, ci trebuie să ne rugăm cât de mult putem pentru mântuirea poporului Israel, trebuie să facem cât de mult putem ca evrei să fie mântuiți, să-i facem geloși, cum spune Scriptura, iar construcția templului va veni de la sine, la vremea când Dumnezeu va hotărâ. Deci nu cred că trebuie să ne rugăm pentru construcția templului, trebuie să ne rugăm pentru mântuirea oamenilor, pentru mântuirea noastră și pentru ca Domnul să ne ajute atunci când El va veni, noi să fim gata la vremea potrivită.
Uitându-mă acum puțin peste Ierusalim, văd un oraș destul de dezvoltat, peste 900.000 de locuitori, din câte am înțeles, dar și celelalte localități din prejur, așa cum este Betlemul, peste 25.000 de locuitori. Cât de mare ar trebui să fie templu în cap atâția evrei să vină să-și aducă jertfe? Dacă el va fi reconstruit, va fi terminat, cum se vor descurca?
Nimeni nu se gândește la mărimea templului în funcție de câți oameni sunt. Evrei de astăzi, evrei religioși care se gândesc la construcția templului, se gândesc la dimensiuni biblice și ei au în vedere dimensiunile biblice din cartea profetului Ezechiel. Așa că nu va fi un templu de mărimi deosebite, ci va fi un templu la dimensiuni biblice. Ideea nu este câți oameni să cuprindă, pentru că nici o biserică nu este destul de mare să cuprindă atâția creștini cât sunt. Și aveți exemple probabil în România destul de multe când o biserică penticostală, baptistă sau de altă confesiune, din cauza că a ajuns să fie mare, ce face? Nu își mărește biserica de 2 ori, de 3 ori, de 4 ori mai mare, pentru că uneori e posibil, dar de cele mai multe ori nu, ci face o biserică soră sau face mai multe servicii divine, deci încearcă să găsească problema numărului. Deci cât și la templu, același lucru este, nu se face templu pentru mărimea numărului de oameni, ci se gândește la dimensiuni biblice.
În final, un gând pentru ascultătorii noștri.
Pentru că am vorbit de templul de la Ierusalim, cred că trebuie să ne gândim la templul nostru și vorbeam despre asta în urmă cu ceva timp, despre faptul că noi ca și oameni suntem templul Duhului Sfânt. Trebuie să ne rugăm pentru construcția aceasta a templului Duhului Sfânt, să ne rugăm ca Dumnezeu să ne binecuvinteze, să creștem în cunoștință, să creștem în credință, să ne ajute Dumnezeu să fim mai buni și în fiecare zi să ne apropiem mai mult de El, ca acest templu care este în interiorul nostru să crească și El să fie proslăvit prin viața noastră. Și cred că asta trebuie să facă ascultătorii postului de radio Vocea Evangheliei Timișoara, să se roage pentru ei, să se roage pentru Israel într-adevăr. Avem nevoie de rugăciune aici, cei care sunt evrei care cred în Isus, de asemenea sunt creștini arabi, sunt creștini palestinieni, toți avem nevoie de mântuire, toți avem nevoie de împăcare cu Dumnezeu și unii cu alții, să ne rugăm pentru pacea Ierusalimului.
Mulțumim tare mult pastorului Daniel Stanger, care a fost alături de mine, sunt Raul Damian, din Betleem, din Israel, am transmis acest mesaj, am discutat despre reconstruirea templului de la Ierusalim.